Todo do mediodía e 39 minutos en esta xornada de martes. Imos, como sempre, a ter agora en directo o noso espazo para o deporte. Como cada semana, percorremos a actualidade dos diferentes clubes da Bisbarra, das diferentes disciplinas deportivas. Tal e como ya adiantábamos, o xa, quen dado balonmán en feminino, e para iso temos a outro lado da liña telefónica a Elisardo Cobel, o chini, o adestrador da Sarro da Vigo. Moi bo día.
Hola, buenos días, Ana.
Grazas por nos atender unha vez máis, Chini. En primeiro lugar, darvos os parabéns, porque logo da vitoria en terras asturianas esta pasada fin de semana, se non contamos mal, son xa 5 vitorias consecutivas as do equipo, non?
Sí, efectivamente. Si o comenzo da segunda volta, pues está sendo positivo. Sí, levamos 5 vitorias consecutivas.
Pois penso que non podía haber mellor balance, non? Para este arranque da segunda volta, facelo así, deste xeito tan contundente, non é doado nunha categoría pois tan exixente, non? Como esta división de honra prata feminina, onde hai moitos equipos de altísimo nivel. O equipo non comezaba demasiado ben, non, esta temporada, con unha situación un tanto irregular tamén, non, acusando as baixas de xogadoras importantes coas que este ano non contades, pero parece que este equipo se está refacendo, que co traballo semanal e a incorporación de xogadoras novas pouco a pouco se vai achegando, non, a eses obxectivos e facendo un balonmán, un xogo cada vez mellor.
Sí, que dices ti un pouco. Ao principio empezamos iso con moitas dúbidas, sobre todo iso por o acoplamento da xente que entrou no equipo, e foi un comenzo moi moi irregular. Pouco a pouco iso, co traballo, ese acoplamento, pois entón pois vamos traballando mellor e se está notando nos resultados.
Tamén a veces a racha, non, a sorte ou igual os caprichos do calendario, non, que fan que a situación pois se mire dun xeito diferente. Se a veces faltou sorte perdendo partidos nos que asar pois a piques estivo, non, de facerse coa vitoria, agora pois parece que chega tamén, non, de alguna maneira se compensa con máis sorte ou con máis acerto, non, podendo gañar encontros ás veces tamén moi disputados, pero que finalmente se decanta, non, esa balanza a favor do equipo redondelán.
No, sí, a verdade é que estábamos xogando bastante ben, pero os resultados non acompañaban. Os resultados...
Son cousas do directo, temos por aí unha alarma soando, non sei se imos,
sí,
a poder continuar, Tini.
Non sei de que, si é meu...
Sí, supoño que sí. Non sei se queres, deixámolo un minutinho, retomamos a conversa,
vale,
nuns,
sí,
intres,
sí,
porque
vale,
alguna cousa das tecnoloxías, non? Destes teléfonos,
sí,
tan inteligentes, que ás veces nos xogan estas pasadas. Pois intentámolo dentro dun chisquiño,
vale,
e seguimos falando con Chini desta actualidade deportiva da SAR. Pois agora, se retomamos esa conversa, como decía, son as cousas do directo, non pasa nada, continuamos agora con Chini. Nos comentabas, bueno, un pouco ese cambio de tornas no factor sorte tamén, non, que ás veces no deporte hai que telo en conta. Si o comezo de liga, na primeira volta, moitos partidos se perdían dunha maneira moi axustada, agora parece, pois bueno, que tamén a sorte compensa, non, no deporte, e agora pois estades tamén máis acertados, ou mellor de cara ao gol, ou aproveitando máis, non, esas vantaxas nos partidos.
Sí, o que ti dices, estábamos xogando ben, pero os resultados non chegaban. Iso, a falta de acierto cara a gol en momentos decisivos dos partidos, pues, nos fixeron iso, pois ter unhas derrotas pois por un gol en campo de no noso campo con Lavadores, en un Porriño. Pelexamos moi ben co líder en Lanzarote, que estuvemos aí hasta o final. Iso, bueno, o vos xogos estaba aí, pero non viñen os resultados. E agora ao final, pois mira, acabar xa a salvación, que xa iso nos dá un poquinho máis de tranquilidade a xogar. Os resultados se están vendo. Estamos efectivamente facendo un bo xogo e aí están os resultados.
Pois 20 xornadas van alá, non? Dende que comezou a Liga, 9 victorias, 11 derrotas, ningún empate, neste caso para Sar. Desas 9 victorias, como decimos, as 5 últimas viñeron agora nestas 5 últimas xornadas de maneira consecutiva, así que, bueno, vendo esta fase ascendente da Sar, podemos pensar, non? Que a situación agora vai a ir para arriba. O obxectivo, non, da salvación, que era pois a premisa coa que arrancaba de esa temporada, parece xa que está asegurada. De aquí ao final de Liga, que quedan aínda algunhas xornadas, Chini, que obxectivo vos marcades no club?
Bueno, en principio iso, seguir coa mesma intensidade, coa mesma ilusión da competición. Bueno, intentar acabar o máis arriba posible. Intentaríamos, o obxectivo podría ser o primer equipo galego da categoría, pero bueno, temos a Carballal, que está bastante forte, creo que está a 18, 22 a 4 puntos.
A 6 puntos,
a 6 puntos, sí, a 6 puntos, que creo que vai ser algo complicado, porque a partir de agora nos temos que xogar cos equipos que están na parte alta da clasificación. Bueno, intentar pues, decidir un pouco nos quen van a xogar esa fase de ascenso. A ver se somos capaces de plantarlle cara a eses equipos de arriba, a cada algún resultado positivo que tamén nos daría un poquinho máis de ilusión cara ao final de temporada.
Pois seguir ilusionados, non? Seguir cumplindo metas é importante para este equipo de rapazas da Sar, da División de Honra Prata Feminina. A próxima cita na casa, aquí en Redondela, recibides o Valladolid, un deses equipos que está aínda na pelexa, quintos clasificados, a bastante distancia xa do San José, que é o cuarto con 5 puntos, pero bueno, de seguro que van vir a Redondela a dar moita guerra, non?
Sí, seguro que sí. Aparte, iso xogo contra un bo amigo, un dos objetivos é acabar a victoria contra eles. Espero que será un bo partido, que a xente veña, que xogaremos na Bombonera, e que este o pabellón con xente aí animándonos para acadar esa victoria, que sería tamén importante para nós.
Son de Vido, balomán é un referente en Redondela, non? Non só o fútbol, que é o deporte rei, o balomán ten moitísima tradición. E sabemos que nestes últimos tempos hai como unha renovación tamén, non, desa ilusión, logo duns anos nos que igual quedou un pouquiño nun segundo plano, o balomán volve a estar de moda. Contades os equipos de Redondela, non só a Sar, sino tamén o balomán Chapela, cunha ampla canteira, cunha base moi grande de xogadores e xogadoras que están a dar un novo pulo a este deporte, non? E iso vese tamén nas gradas.
Sí, efectivamente, o que ti dís, este ano temos, sobre todo na base, temos 33 nenas na categoría infantil, que isto hasta fai nada era imposible. Eu penso que tamén un pouco debido a iso, o equipo senior que está facendo unhas boas campañas e está arrastrando a nenas a querer participar deste deporte, que é un deporte pois bastante atractivo, donde todo o mundo participa, e iso que queremos, que as nenas animen e que sigan, que serán o que será a base despois, dentro duns anos, deste equipo de Redondela.
Sí, porque son equipos os da SAR, esa é a filosofía do club, non? Contar sempre con xente da canteira, ir formando, non, a rapaces e rapazas para incorporarlos ao primeiro equipo e que sexa, non, ese relevo natural o que forme, non, os equipos de máxima categoría.
Sí, ao estar varios equipos de aquí de Pontevedra na categoría de División de Honra, é bastante complicado traer xente de fora, porque son moi poucas xogadoras para repartirse entre tantos equipos. Entón, o traballo da canteira é fundamental para que estes objetivos que estamos conseguindo ao nivel no que estamos, pois se siga mantendo. Esperaremos, iso hai que esperar uns aniños, pero seguiremos traballando con elas para que elas sean as principales protagonistas do deporte do balonmano en esta vila.
Pois está claro, non, que o balonmán feminino está en auxe e así o demostra, non, este equipo da Sarro da Vigo na División de Honra Prata Feminina, pelexando aí nesa meta de datavo, agora en oitava posición. Non quería deixar escapar a oportunidade de Chini de terte aquí tamén para apuntar tamén outro nome propio que formou parte tamén da canteira da Sarque o de Dani Birulegio, non? Recentemente seleccionado ademais pola selección española, agora mesmo non está no Club Redondelán, pero si sí foi onde se formou non este rapaz e iso, pois bueno, é unha maneira tamén de que os máis pequenos coñezan o deporte e un escaparate, non? Para o balonmán tamén en Redondela.
Sí, efectivamente, Dani é un exemplo claro de que sí se pode chegar a algo neste deporte. Sí, é unha mágoa que se haya marchado o Cisne, pero bueno, si quería evolucionar o salir de aquí, pois iso lle dá a posibilidade de xogar a outro nivel e a outro tipo de competicións que ao final están reflexados no, na preselección da, bueno, na selección da selección española, na que vai a participar agora nos Xogos do Mediterráneo, creo que vai a xogar. Entón, iso tamén é algo importante para nós, que todos os xogadores que podamos facer e crecer dentro deste deporte, pois, miren, estén aí e que teñen esa imaxe de que se pode chegar a ser algo importante, de chegar a algo importante dentro deste deporte.
Pois, Chini, pola nosa banda, nada máis que agradecerte que estiveras hoxe con nós. Moita sorte para ese partido do Valladolid esta fin de semana. De seguro que a Bomboneira vai ser un fortín, que ides estar arroupados por moitísimos seguidores da SAR para que as rapazas fagan pois, o mellor partido posible. E grazas, como sempre, por atendernos.
Graciñas a vos pues, te digo, por o interés que tedes por este deporte, que nos fai bastante falta.
Un aperto, un saludo.
Veña, ata loiña.